Ndëruar, mirë se erdhët në valet e Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues bashkë me kolegun Majer Elshani. Në këtë edicion të fundjavës do të mund të ndiqni. 8 familje me 14 antarë të tyre nga Turqia këtë vit e kanë fituar të drejtën e statusit të refugjatit në Kosovë. Kosova është i vetmi vend në rajon pa rezervat e arit. Lumbardi i Deçanit dhe pjesët për rreth tij janë dëmtuar nga ndërtimi i hidrocentraleve. Në burgun e Maqedonisë së Veriut të burgosurit thonë se nuk marrin shërbime cilësore shëndetësore. Nga bota do dëgjojmë raportin e shkollës sekrete të Finlandës për fëmijët e luftëtarëve të ISIS-it. Për të dëgjuar raportet e zgjeruara, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Disa persona nga Turqia të cilët kanë fituar statusin e refugjatit në Kosovë thonë se nuk ndihen të sigurt në Kosovë. Gjatë këtij viti 8 familjeve me 14 antarë të tyre i është njohur e drejta e statusit të refugjatit. Ministria e Punëve të Brendshme thotë se shtetasit e huaj të drejtën e statusit të refugjatit e fitojnë në bazë të ligjit për azil si dhe konventave ndërkombëtare. Dëgjojmë Dorontina Balion.
8 familjeve me 14 antarë të tyre që kanë arritur nga Turqia në Kosovë i është njohur këtë vit e drejta e statusit të refugjatit. Sipas disa të dhënave nga Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës, ata janë në mesin e mbi 130 personave nga Turqia, të cilëve i është dhënë statusi i refugjatit që nga viti 2018. Sipas avokatëve, të gjithë ata kanë qenë të lidhur me lëvizjen Hizmet të klerikut turk Fethullah Gülen, të cilën Ankaraja zyrtare e ka shpallur terroriste dhe e ka akuzuar për orkestrimin e një përpjekje për puç në Turqi në vitin 2016. Radio Evropa e Lirë ka biseduar me njërin nga personat që kanë fituar statusin e refugjatit në Kosovë dhe ai ka konfirmuar se është i ndjekur politikisht në shtetin e tij. Ai nuk ka dashur të flasë më shumë për këtë çështje dhe nuk ka pranuar të identifikohet, duke thënë se në Kosovë nuk ndihet i sigurt. Në mars të vitit 2018, Kosova ka arrestuar dhe dëbuar 6 shtetas turq, të cilët kanë punuar në shkollën private Mehmet Akif në Prishtinë. Ankaraja ka thënë se ata janë të dyshuar për lidhje me lëvizjen Hizmet të Gülenit, të cilës Turqia i referohet me akronimin FETÖ. Dëbimi i tyre është thënë se është bërë përmes një aksioni të koordinuar ndërmjet shërbimeve të inteligjencës nga Turqia dhe Kosova. Arrestimit dhe dëbimit i ka paraprirë revokimi lejeve të tyre të qëndrimit në Kosovë. Të gjithë arrestuarit ndërkohë janë përballur në procese gjyqësore në Turqi dhe në fund janë dënuar gjithsej me 56 vjet dhe 7 muaj e gjysmë burgim. Arrestimi dhe dëbimi i tyre janë lënde hetimeve edhe në Prokurorinë Speciale të Kosovës, pasi dyshohet se procesi është përcjell me vjetra shkelje. Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës ka thënë për Radio Evropa e Lirë se shtetasit e huaj e fitojnë të drejtën e statusit të refugjatit në Kosovë në bazë të ligjit për azil, si dhe të konventave ndërkombëtare. Shumica prej tyre janë të punësuar në institucione, po ashtu posedojnë biznese private, thuhet në përgjigjen e MPB-s, pa u specifikuar se në cilat institucione janë duke punuar. Sipas të dhënave zyrtare, në vitin 2020, Kosova ka pranuar 28 aplikacione për statusin e refugjatit nga shtetas turq, në vitin 2019, 27 dhe në vitin 2018, 76. Sipas informacioneve të Radios Evropa e Lirë, disa prej këtyre personave janë deklaruar si përkrahës të lëvizjes së Fethullah Gülenit, i cili tash sa vite jeton në Mërgem në SBA. Para policisë së migrimit, ata kanë thënë se janë gülenist, ka thënë një zyrtar nga MPB-ja, duke i referuar në mbështetësve të lëvizjes Hizmet. Republika e Kosovës u jep statusin e refugjatit shtetasve të huaj apo personit pa shtetësi me kërkesën e tij nëse i plotësojnë kriteret. Si pas ligjit për azil, refugjat është personi i cili për shkak të frikës së bazuar mirë se mund të jeti persekutuar për arsye të racës, religionit, komsis, bindjes politike apo përkatësis së grupit të caktuar shoqëror, është jashtë vendit të shtetësis dhe nuk ka mundësi apo për shkak të frikës së til, nuk ka dëshirë që të përfitoj mbrojtjen e ati vendi. Po sipas ligjit refugjat mund të jetë personi pa shtetësi, i cili duke qenë jashtë vendit të banimit të mëparshëm të rregullt, për arsye të njëjta siç përmenden më lart, nuk ka mundësi apo për shkak të frikës së tillë, nuk ka dëshirë që të kthehet në atë vend. Ministria e Brendshme e Kosovës, bazuar në ligj, i lëshon përfituesit statusin e refugjatit dhe leje të qëndrimit, sapo të njihet statusi i tillë, i cili vlen së paku 3 vjet me mundësi vazhdimi. Sipas ligjit, një status i tillë mund të ndryshojë nëse arsyet imponuese të sigurisë shtetërore apo të rendit publik publik, kërkojnë ndryshe. Zyrtar nga MPB-ja kanë thënë se kanë ende aplikacione që janë në proces të shqyrtimit. Avokati kosovar Leutrim Syla, i cili ka ndihmuar dhe ndihmon në aspektin ligjor shtetasit nga Turqia, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se që nga viti 2018 e deri më tash, ka ndihmuar dhe këshilluar mbi 150 shtetas turq në lidhje me procedurat e statusit të refugjatit.
Dhe është një emërues i përbashkët për gjithë këta persona. Emërues i përbashkët për shtetat kanë qenë anëtar, pjesëtar, apo në një mënyrë tjetër kanë qenë të lidhur me lëvizjen e Gülen, e cila në Turqi trajtohet si organizatë terroriste, dhe si rrjedhoi, edhe ata do të përsekutoheshin si qindra mijëna pjesëtar të tjerë. Në Turqi.
Nga Këshilli për Mbrojtjen e Lirive dhe të Drejtave të Njeriut në Prishtinë, kanë thënë se personat nga Turqia, të cilët kanë fituar statusin e refugjatit në Kosovë, duhet të ndihen të sigurt. Qytetarët nga Turqia, të cilët kanë fituar statusin e refugjatit në Kosovë, jetojnë në shtëpi private dhe kohë pas kohe monitorohen nga autoritetet e rendit. Disa politikanë nga komuniteti turk në Kosovë, kryesisht nga Partia Demokratike e Turqëve, u kanë bërë thirrje institucioneve të Kosovës që ta shpallin terroriste lëvizjen e Gülen. Por një gjë e tillë nuk është bërë. Ankaraja e ka shpallur terrorist televizion Hizmet në maj të vitit 2016, duke i akuzuar mbështetësit e saj për përpjekje për ta rrëzuar qeverinë turke. Gülen ka qenë aleati presidentit aktual të Turqisë Recep Tayyip Erdogan deri në vitin 2013. Në atë kohë, policë e prokuror që janë parë si përkrahas të Gülenit kanë hapur hetime për korrupsion në rrethin e ngushtë të Erdoganit. Erdogan ka thënë se Gülen ka bërë komplot për ta rrëzuar qeverinë e tij në vitin 2016, duke ndërtuar një rrjet mbështetësish në media, gjyqësor dhe arsim që të ngriheshin kundër tij. Gülen i ka hedhur poshtë këto akuza. Që nga puçi i dështuar, autoritetet turke kanë arrestuar mijëra njerëz në ndyshimet se kanë lidhje me Gülenin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kosova nuk ka arritur të krijojë rezervat e arit dhe arsyet për këtë janë politike dhe ekonomike, vlerësojnë ish zyrtarët e ekzekutivit të vendit dhe njës të çështjeve ekonomike. Banka Qendrore e Kosovës thotë se aktualisht nuk mban rezerva ndërkombëtare të arit. Ish ministri i financave, Haki Shatri, thotë se që nga paslufta Kosova i ka pasur mundësitë e vogla për të pasur kapital më të madh buxhetor në mënyrë që një pjesë të saj ta shëndrojë në rezervat e arit. Mendi Bektashi, profesor i ekonomisë në Universitetin e Prishtinës, thotë se Serbia, si trashëgimtare e ish Jugosllavisë, nuk e njeh Kosovën dhe rrjedhimisht nuk ka pasur suksesion ekonomik dhe financiar ndërmjet dy vendeve. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Kosova është shteti vetëm në rajon i cili nuk ka rezerva të arit. Banka Qendrore e Kosovës në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë ka konfirmuar se për momentin nuk mban në portofolin e saj rezerva ndërkombëtare në ari dhe metale të tjera të çmuara. Ndërkësh në pasqyrën e mjeteve financiare të publikuar nga kjo bankë figurojnë rreth 1.847.000 euro si rezerva të kapitalit. Ari si pasuri ka një likuiditet dhe stabilitet më të madh të çmimit. Dhe shtetet që nuk dëshirojnë të pranojnë ndonjë risk të lartë orientohen që si aset të tyre financiar ta ruajnë në rezervat e tyre arin. Radio Evropa e Lirë është drejtuar qeverisë së Kosovës përkatësisht Ministrisë së Financave me pyetjen se pse Kosova nuk ka rezerva të arit dhe a ka ndonjë plan që t'i krijojë rezervat e tilla, por deri më tash kjo ministri nuk ka kthyer përgjigje. Haki Shatri, ministri i financave në qeverinë e Kosovës, thotë për Radio Evropa e Lirë se ekzistojnë mjaft arsye pse Kosova nuk ka arritur të krijojë rezerva të arit. Si pas ti, Kosova ka dal nga lufta në vitin 1999, pa trashëguar rezervat të tila nga ish Jugoslavia. Si shtotaj, Kosova fillimisht në 5 vitet e para pas luftës, kishte investuar në krijimin e infrastrukturës institucionale dhe krijimin e parakushteve për të formuar shtetin me një buxhet shumë formal prej rreth 300 milion eurove. Pas shpalljes së pavarësisë në shkurt të vitit 2008, si shtotaj ishin nevojitur investime për ndërtimin e kapaciteteve për zbatimin e ligjeve dhe ndërtimin e institucioneve që merren me inkasim të tatimeve dhe doganave.
Arsyeja pse skemi është më pari kapaciteti joni i dapt. Të thonë, mundësia e vogël me pas ma shumë, e pastaj të thonë, nëse kishim me pas rëzija matë modhe, atëherë, dhe që mirujt ato në valut, i kishë shëndru shtete që mas vlerësimet edhe në rezervatorit, në qovë se vlerësohet që e qëria që limitarit ku blejet është favorshme, po edhe më vartë ka jarë edhe ato verizet në trekë qëvimit të tjera.
Përveç mungesës e rezervave të arit, Kosova nuk ka as valutë kombëtare të saj dhe në përdorim ka euron. Në munges të valutës kombëtare dhe Mali i Zi e përdor euron, ndërkaq vende tjera të dalë nga ish Jugoslavia i kanë valutat e tyre kombëtare. Mehdi Bektashi, profesor i ekonomisë në Universitetin e Prishtinës, në një bisedë me Radio Evropa e Lirë, thotë që mospasja e valutës kombëtare arsyetohet me mospasjen e rezervave të arit. Sipas tij, Republika e Serbisë është trashëguese e ish sistemit të Jugosllavisë, siç thotë ai, shtetet që kanë dalë nga ish Jugosllavia kanë trashëguar pjesë të pasurisë prej mbi 200 tonelata ari që ishin në rezerva të Shtetit të Përbashkët, por Kosova ende nuk njihet nga Serbia dhe përpasoi, siç thotë Bektashi, ndërmjet këtyre dy vendeve nuk është kryer sukcesioni financiar dhe ekonomik.
Derisa nuk përfundojnë problemet politike, ne nuk mund të fillojmë të kyçemi në sukcesion ekonomik dhe financiar me Serbinë. Arsyeja e tjetër se ne jemi vetëm shtet që nuk kemi rezervatorit është dhe kufizimet e caktuara që i ka patur Banka Qendrore në periudhën e caktuar. Edhe pse si pas një formule, të gjitha shtetet e zhvilluara rezervat i ruajnë me 1/3 për të shpërndarë riskun në dolar, euro dhe ari. Ne jemi të vetme që kemi vetëm euro.
Aktualisht, rezervat e arit të Serbisë janë 37 tonelata. Macedonia e Veriut ka 6.9 tonelata rezervat e arit, Bosnia e Hercegovina ka 2.9 tonelata dhe Shqipëria ka 2.8 tonelata. Ndërkaq Mali i Zi ka 1.9 tonelata rezervat e arit, por ato janë të deponuara për kredi. Së fundmi, Serbia i ka kthyer në vend të gjitha rezervat e arit, të cilat i ruante jashtë vendit. Aktualisht 37.2 tonelata lata të arit, sa ka rezerva Serbia, kanë vlerën për 1.9 miliard euro. Si pas Bankës Kombëtare të Serbisë, arsyeja për kthimin e shufrave të arit nga kasafortat në Zvicër dhe Angli, është se në një mjedis të pasigurisë globale të shtuar, ajo dëshiron të të rriste mëtej sigurin dhe mundësin e qasjes të arit të saj. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Lumbardhi i Deçanit dhe pjesët përreth tij viteve të fundit u dëmtuan shumë nga ndërtimi i hidrocentraleve në këtë zonë. Së fundi është prezantuar një koncept për rehabilitim të pjesëshëm të dëmeve të shkaktuara, mirëpo kjo iniciativë ka ngritur shqetësime të shumta të aktivistëve në Kosovë si dhe organizatës River Watch, Meseline Austri, pasi këta të fundit kërkojnë plane të detajuara se çfarë parashihet të rehabilitohet, si do të bëhet kjo dhe se sa do të jetë kostoja totale e investimit. Shkëlqimi Sena i raporton për më shumë.
Aktivistët mjedisorë në Kosovë dhe një nga organizatat më të mëdha në Europë që lufton për mbrojtjen e lumenjve nga shkatrimi, River Watch, po e kundërshtojnë një koncept për rehabilitimin e pjesëshëm të dëmeve të shkaktuara nga ndërtimi hidrocentraleve në qytetin e Deçanit. Në rrjedhën e lumit lumbard në këtë qytet janë të ndërtuar 4 hidrocentrale, të cilat janë në pronësi të kompanisë austriake Kelkos. Që nga fillimi ndërtimit të këtyre hidrocentraleve, aktivistët dhe banorët lokal kanë ngritur zërin për dëmet që janë shkaktuar lumit dhe zonës përreth. Drejtuesi i organizatës River Watch me bazë në Austri, Ulrich Eichelmann, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thotë se nuk mbështesin as iniciativë për rehabilitim të pjesëshëm të dëmeve të shkaktuara nga hidrocentralet në Deçan.
What I think is happening is that Kelkos is pressuring very hard.
Çfarë unë besoj se është duke ndodhur është se Kelkos është duke bërë presion të madh që të marrin leje së paku për të operuar me disa nga hidrocentralet në Deçan.
Eichelmann beson se ngutja e Ministrisë së Mjedisit, si dhe kompanisë Kelkos për të prezantuar iniciativa për rehabilitim të pjesëshëm, po bëhet për shkak të presionit në rritje të kompanisë Kelkos për të pajisur me leje që të mundësoj rikthimin e operimit të hidrocentraleve në Grykën e Deçanit. Eichelmann thotë se në zonën e Deçanit janë bërë atë shumë dëme, saqë nuk duhet lejuar operimi i asnjërit nga hidrocentralet, pa u sqaruar shkelet ligjore si dhe pa u bërë rehabilitimi i plot i pjesëve të cilat janë dëmtuar gjatë fazës ndërtimit.
I think this is the whole issue. For Kelak is losing money versus a correct approach.
E gjithë çështja është se Kelkos është duke humbur para nga mos operimi hidrocentraleve. kundrejt një qasje korrekte. Duhet të themi le të nisim nga fillimi dhe le të shikojmë të gjitha aspektet, duke përfshirë ato ekologjike, diskutimet me banor lokal, por po ashtu edhe çështjet ligjore, sepse jam i sigurt se ka shumë paqartësi ligjore, dhe kjo kërkon kohë.
Më 22 nëntor, Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor, si dhe infrastrukturës, publikoi në websajtin e saj një koncept dokument të hartuar nga një ekspert austriak për rehabilitim të vetëm një lokacioni, i njohur si Zalli Rupës, e që ndodhet në grykin e Deçanit. Eksperti u angazhua nga kompania që ka në pronësi hidrocentralet në bashkëpunim me ministrin. Zalli Rupës është lokacioni më i dëmtuar gjatë fazës së ndërtimit të hidrocentraleve, por ai nuk është i vetmi lokacioni i dëmtuar. Shpresa Loshaj për vitesh ka ngritur zërin për dëmet që janë shkaktuar lumit, si dhe natyrës për rreth. Ajo thot se nuk do të pranojnë asnjë propozim pa qenë të përfshirë në proces aktivistët si dhe qytetarët e Deçanit.
Edhe asgjë nuk pranojmë më ndryshe se sa po u plani rehabilitues, pa kon terms of reference, që thonë çdo kush, çdo gjë ka më konë shkruar në çat plan. Na nuk i besojmë kilkosit se që 10 vjet është tonë rrejt, që 10 vjet është tonë unë e bëj këta, unë e bëj ato, veç jam një mulejet, edhe ku gjos ka bo, në fakt në ka shkatru krejt.
Pas kritikave që Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës ka marrë nga aktivistët dhe organizata Riverwatch, Radio Evropa e Lirë ka pyetur këtë ministri se çfarë do të ndodhë me konceptin për rehabilitimin e zallit të Rupës në Deçan. Po ashtu nga Ministria e Mjedisit është kërkuar që të sqaroj nëse i ka kërkuar kompanisë Kelkos rehabilitim të pjesëve tjera të dëmtuara në Deçan. Por kjo ministri nuk ka kthyer përgjigje. Megjithatë, drejtori i kompanisë Kelkos, Valon Berisha, në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, thotë se janë duke punuar në një plan konkret të rehabilitimit. Në një përgjigje të shkruar, Berisha thotë se ekspertët janë duke punuar për të hartuar një plan mbi gjendjen faktike, si dhe masat e nevojshme të rekomanduara për rehabilitim. Organizata Riverwatch i ka dhënë disa rekomandime Ministrisë së Mjedisit se si duhet përmirësuar gabimet që janë shkaktuar nga ndërtimi hidrocentraleve në Deçan. Kjo organizatë i rekomandon Ministrisë së Mjedisit identifikimin e aspekteve thelbësore, ekologjike dhe sociale, formimin e një komisioni të pavarur të ekspertëve për të zhvilluar koncepte për zgjidhjen e problemeve, si dhe inkurajon konsultime me komunitetin lokal për çdo iniciativë të rehabilitimit të ambientit për rreth. Çdo përjashtim me qytetarëve sipas Riverwatch nga këto procese përbën shkelje të standardeve ndërkombëtare. Kompania Kelkos aktualisht është duke operuar me vetëm një hidrocentral. Puna e hidrocentraleve tjera u ndalua nga një vendim i 15 tetorit të Gjykatës Supreme të Kosovës. Në vendimin e Gjykatës Supreme u tha se banorët e Deçanit kishin paraqitur prova bindëse se atyre po ju shkaktohej dëm nga hidrocentralet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë në internet, evropaelir.org.
Të burgosurit në Maqedoninë e Veriut thonë se nuk marrin shërbime cilësore shëndetësore. Mungesën e mjekëve, stomatologëve dhe veçanërisht psikologëve e ka konstatuar edhe avokati i popullit dhe komuniteti Helsinkit. Nga drejtoria e burgjeve thonë se disa herë me radh janë shpallur konkurse për pranimin e mjekëve, por nuk ka pasur të interesuar. Zërjeta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Një i burgosur 37 vjeçar, identiteti i plotit të cilit është i njohur për redaksinë e Radios Evropa e Lirë, i cili për 13 vite vuan dënimin me burg në burgun e Idrizovës në Shkup, thotë se të burgosurit në këtë institucion korrektues nuk marrin as minimumin e shërbimeve mjekësore. Të drejtë kjo që u garantohet me ligj. Si më problematike, ai apostrofon mungesën e ilaçeve, mjekëve psikiatër, si dhe mos respektimin e orarit të punës së mjekës së vetme të angazhuar në këtë burg.
Në rrotëtia fillon punës para orës 10 në shkollën e saj së jetë të pikafe, jetë të rrëdhëzue, edhe qjellën e ka katastrofë, do më njerë ankohet e shërbime të sigurisë që kanë të në shkullin raporti, bëjnë probleme, vetë se shkon të ankohet se isë mund të lipë shërim.
I burgosuri me të cilin ka kontaktuar Radio Evropa e Lirë, tregon se ka humbur pjesën më të madhe të dhëmbëve për shkak të mungesës së aparaturës së nevojshme për mjekimin e dhëmbëve në ambulancën e stomatologjisë në burgun e Idrizovës. Për 13 vite nga stomatologu i burgut, thot ai, ka marrë vetëm ilaçe për qetësimin e dhimbjes ose heqjen e tërësishme të dhëmbit të sëmur, por jo dhe mjekimin e të njëjtit.
Dentist nuk ka hiç, është një akt i formalisht. ma jashtë nuk shiron, problemi më vogël thot shkojnë prej vat me dal jashtë, po dhe problema që edhe për me dal jashtë burgit që prej vat me rregullat tonë të së me shkuën në spital të shtetit, duhet me prit me mumjo.
Ai gjithashtu për Radio Evropa e Lirë thot se të sëmurët kronik që vuajnë dënimin me burg në burgun e Idrizovës, jo rallëherë janë të detyruar të paguajnë dhe rushvet që të afërmit e tyre të mund t'u sjellin ilaçet që u ka rekomanduar mjeku si terapi të rregullt.
Sfas medikamentet mjaftueshme duhet këtë privat për në shpirt, për ata në me probleme me njësijës, të duhet prej ashtit me për familja. Për t'i ku familja duhet ose me rishvet ose me gjithë në të njëshëm, që me t'i shukë.
Edhe inti shtetëror për revizion gjatë kryerjes e revizionit në drejtorin për ekzekutimin e sankcioneve, e cila është përgjegjese për menaxhimin e burgjeve, ka konstatuar se një pjesë e madhe të burgosurve, si dhe personave në paraburgim, nuk kanë sigurim shëndetësor. Për këtë arsye, inti shtetëror për revizioni ka rekomanduar drejtorisë për ekzekutimin e sankcioneve të bëjë pagesën e sigurimit të detyrueshëm shëndetësor për çdo të burgosur. Edhe hulumtimi që ka realizuar Komiteti i Helsinkit ka konstatuar mungesën e kuadrit shëndetësor në 12 burgje të vendit. Nga Komiteti i Helsinkit në Shkup thonë se mjekët refuzojnë të angazhohen në burg, gjë për çka flet dhe fakti se shumë konkurse për pranimin e personelit mjekësor janë mbyllur pa sukses, pasi asnjë kandidat në këto konkurse nuk është paraqitur. Ina Xhugumanova nga Komiteti i Helsinkit për Radio Evropa e Lirë thotë se autoritetet e dikasterit të shëndetësisë mjekëve të cilët do të angazhohen në burg krahas rrogës bazë duhet u ofrojnë dhe bonuse plotësuese si rrjedhje punë specifike me të burgosurit. Problemi më i madh është ajo se nuk ka mjete të mjaftueshme financiare, të cilat do t'u paguheshin në formë të bonusit punonjësve shëndetësor të angazhuar në burgje, me qëllim që të stimulohet angazhimi i tyre, thotë Xhugumanova. Nga ana tjetër, Nasir Ziberi, avokat i popullit për Radio Evropa e Lirë, si shumë problematike e sheh mosbatimin e rekomandimeve edhe krahas konstatimit të më shumë vërejtjeve në raportin vjetor të institucionit që përfaqëson.
Burgjet bëhen jo kooperus dhe jo bashkëpunus me avokatin e popullit.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Vazhdojmë me informacionet e tjera nga bota, si që thamë edhe në filim, rreth 23 fëmijë nga Finlanda kishin ngecur në kampin Al-Hol, pasi në pjesën e Sirisë u zhbë kalifati i cili ishte shpallur nga grupi militant Shteti Islamik. Autoritetet finlandeze kishin angazhuar Ilona Tamela bashkë me një kolege të sajnë që t'u japin mesin fëmijeve nga distanca. Tamela përdori aplikacionin e mesazheve WhatsApp për këtë detyrë dhe më pas u takua me disa prej nxënësve të saj pasi u riadhësuan në Finland. Për më shumë dëgjojmë të Uta Arifaj.
Në shtëpinë e saj në kryeqytetin finlandez Ilona Tamela rishikon qindra shkëmbime në WhatsApp me ish-nxënësit e saj. Fotografi kafshësh, detyra matematikore dhe fjalitë të thjeshta në angleshte e finlandesht. Vitin e kaluar ajo ju dha mësim një numri fëmijësh finlandez të izoluar rreth 3000 km larg në kampin e të zhvendosurve Al-Hol në Siri, duke përdorur vetëm aplikacionin e njohur të komunikimit. Al-Hol është kamp i madh plot tenda ku janë të strehuar rreth 60.000 njerëz, kryesisht gra dhe fëmijë, të zhvendosur nga lufta e mbështetur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të çrrënjosur grupin militant Shteti Islamik nga Siria e dërmuar nga konflikti. Në mesin e tyre janë edhe mijëra fëmijë të nënave të huaja, të cilat kanë udhëtuar në Siri për të bërë gra të xhihadistëve të ISIS-it. Disa prej fëmijeve as nuk e dinin se çfarë është një ndërtesë, çfarë është një shtëpi, sepse ata gjithmonë qëndruan në tend, ka thënë Tamela për agjencinë franceze të lajmeve AFP. Kishtat shumë gjëra që atyre ju desh të mësonin, shtoj e jo. Vëzhguesitet të drejtave të njeriut paralajmërojnë se fëmijet e kampit janë vazhdimisht të rrezikuar nga dhuna, nga higjiena e dobët dhe nga zjarret. Është vendi mjerueshëm, është jashtë kontrolli, ka thënë Jussi Tanner, i dërguari posaçëm i Finlandës, i ngarkuar me detyren e sigurimit të drejtave themelore të fëmijeve finlandez në Al-Hol, përfshirë qasje në përkujdesje shëndetësore dhe në shkollim, dhe riadhësimin eventual. Propaganda ekstremiste aty shpërndahet lirshëm pa kundërvënje, ka treguar ai. Tanerit i ka lindur ideja e mësimdhënjes nëpërmes telefonit për fëmijët finlandez të Al-Holit, kur nxënësit kudo nisën të mësonin nga distanca me fillimin e pandemisë së koronavirusit. Me ndihmën e Fondacionit për mësim të përjetshëm të Finlandes, zyrtaret angazhuan Taimelan, specialiste mësimdhënjes për fëmijët finlandez jashtë vendit dhe një mësuese tjetër për të hartuar një plan program dhe për të dhënë mësim. Me që telefonat ishin të ndaluar në kamp, mësimi duhej të jepej në mënyrë të fshehtë, ndërsa projekti ndjeshëm politikisht, po ashtu duhej të mbahej i fshehtë nga publiku finlandez. Tanner ju dha nënave detaje për orët vullnetare të mësimit. Të njëjtën ditë ne konfirmuam mbase 8 fëmijë, tha Taimela. Pak më vonë u bën 23 nxënës nga rreth 35 fëmijë finlandez që ishin në kamp. Mirëmëngjesi, sot është 7 maj 2020, dita e pare mësimit nga distanca. Kështu filloj mësimi. Mesazhi i parë i Taimelës për fëmijët përfshiu një fotografi të saj duke buzëqeshur. Taimela dhe kolegja e saj shkëmbenin çdo ditë qindra mesazhe me shkrim dhe me zë me fëmijë të cilët mësonin një apo dy lënd në ditë. Të vegjlit gjithmonë mësonin finlandisht, ndërsa më të rriturit gjeografin apo historin, derisa disa prej tyre gjithashtu donin të mësonin anglishtën. Dërgimi i fotografive shkakton të ngarkes, prandaj mësuesit shfrytëzonin ikona të njohura si emoji, por më pas kuptuan se nuk ishte simbole për fraksionet matematikore apo për tortën e njohur finlandeze me boronica. Gjatë vitit arriti ikona e boronicës dhe u gëzuam shumë, ka kujtuar Taimela duke qeshur. Pavarësisht se dinin shumë pak gjëra për fëmijet, Taimela ka thënë se ajo dhe kolegja e saj ishin të brengosura tërkohen për mirëqenjen e tyre, veçanërisht kur dëgjuam se ata ishin sëmur, apo kur një suhi kishte rrëzuar një tendë. Komunikimi me disa prej familjeve ndërpritej her pas here. Disa prej tyre iknin nga kampi, ka treguar i dërguari posaçëm Jussi Tanner, dhe i ndiqnin mësime teksa po lëviznin në përsirim veriperëndimore në një zonë ku zhvilloheshin luftime. Të tjerat befas riadhësoheshin dhe braktisnin grupin e mësimit përgjithmonë. Pas mësimit disa muajsh, nëna e një fëmije 6 vjeçar ka treguar se vajza e saj tani mund të lexonte. Jo të gjithë 6 vjeçarët në Finland mund ta bëjnë këtë, ka thënë Taimela duke buzëqeshur. Ishte një moment i paharrueshëm. Luftëtarët e ISIS-it shpallën kalifatin në pjesë të mëdha të Sirisë dhe të Irakut fqinj në vitin 2014, 3 vjet pas fillimit të luftës civile në Siri. Taimela thot se ndjen pikëllim, më shumë se zemrim, për nënat që i përfshin fëmijët e tyre në konflikt. Shumë prej tyre ishin të breshta dhe i besonin premtimeve të xhihadistëve se do të jetonin në një far parajse. Por disa ofensiva ushtarake u frenuan përballë protoshtetit brutal të ISIS-it deri kur forcat kurde të Sirisë shpallën atë mposhtur. Kombet hezituese perëndimore që atëherë kanë riadhësuar një numër qytetarësh të tyre. Taimela ishte pajtuar me faktin se kur nuk do ta kuptonte se çfarë kishte ndodhur me fëmijët e riadhësuar të cilët i kishte mësuar, por një ditë u ftua të shkonte në një qendër pranimi në Finland. Ishin disa orë emocionuese. Ka kujtuar ajo takimin ball për ball me disa prej nxënësve të saj për herë të parë. Ata ishin lidhur shumë dhe Taimela ju lexoi atyre. Doja vetëm të dija si janë gjërat, si mund të ndihmoj, ka treguar ajo. Ministria Punëve të Jashtme e Finlandës deri më tani ka riadhësuar 23 fëmijë dhe 7 rritur. Tanner ka thënë për AFP se vetëm rreth 15% e individëve vështirë të arritshëm, prej të cilëve 10 janë fëmijë, vazhdojnë të jenë në kampe në Siri. Kjo çështje fillimisht kishte shkaktuar përçarje në Finland, por kundërshtimet nuk janë më aq të zëshme. Mësimet e Taimelës përfunduan natyrshëm në mesin e vitit 2021, ndërsa ministria më vonë e njoftoi publikun për projektin. Ajo tani po mendon se si ta përdor modelin novator të mësimdhënjes në zona të tjera të krizës apo në kampe të tjera dhe ka marrë kërkesa për ta zbatuar atë në Greqi, Mianmar dhe Kolumbi. Mësuesja e Al-Holit, kështu më quajnë tani, është shprehur Taimela duke buzëqeshur. Por unë jam krenare me atë që kemi bërë, përfundoj ajo.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni për t'u informuar me të rejat në Kosovë, rajon dhe botë. Vizitoni faqen tonë në internet në adresën www.europaelir.org dhe në rrjetet tona sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Duke ju dëshëruar një pasdite të këndshme, unë Arton Kurshevci dhe kolegu Maher Elshani që bëri realizimin teknik, ju ftojmë të na dëgjoni sërish. Bashk, miru dëgjofshim.